Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Vrei să fii și tu un antreprenor care inspiră? Pune în aplicare ideile din podcast și transformă-le în profit pentru tine. Piața de e-commerce este gata să-ți ofere o mulțime de oportunități. Folosește platforma GoMag pentru a construi un magazin online echipat să vândă. Peste 2800 de afaceri cresc cu GoMag și suita de instrumente pe care o asigură acesta. Vinde online mai simplu decât ai putea crede. Detalii pe www.gomag.ro. Hei, hei, salut tuturor, Florin Roșoga, sunt la microfon la un nou podcast la început de an și este o perioadă a anului în care și eu mă organizez cu multe aspecte din punct de vedere business, iar partea de vânzări este o parte care este importantă pentru mine. Vă mărturisesc că, din păcate, de-a lungul anilor nu prea i-am dat eu importanța cuvenită de altfel și am făcut-o nu chiar haotic, dar relativ dezorganizat. Totuși, am început să fiu mai atent la partea asta și în momentul de față am început să-i acord mult mai multă atenție, iar fiind început de an, cred că este important pentru toată lumea să se gândească un pic cum își pregătește strategia de vânzări, cum se dezvoltă pe partea asta și ca să aflăm mai multe și să învățăm mai multe, l-am invitat din nou pe Adrian Cioroianu alături de noi în acest podcast. Adrian este trainer și este expert în vânzări, este și autorul unei cărți Vând orice, oricând, oricui. De altfel, el are foarte multă experiență pe partea de vânzări și de-a lungul anilor a ținut foarte multe prezentări, traininguri și a lucrat cu foarte multe companii pe partea asta. Este și omul pe care eu uneori așa îl mai apelez, îl mai caut ca să-i cer câte un sfat pe partea de vânzări și cum aș putea să-mi îmbunătățesc strategia și vă mărturisesc că, chiar dacă el nu știe, încă adevărul este că m-a influențat de câteva ori, am avut o discuție acum de curând cu el și am mai avut un acum un număr de ani. Iar la acea discuție de acum, cred că vreo 4 ani a fost, dacă mi-amintesc cu bine, 3-4 ani, chiar mi-am notat la acel moment niște lucruri pe care el mi le-a zis și le-am tot rumegat și mi-a luat 1-2 ani până când am ajuns la concluzia, are dreptate și am început să implementez lucruri pentru care îi și mulțumesc. De altfel, Adrian, mulțumesc și pentru sfaturile tale și pentru că ești prezent alături de noi astăzi.
Salut, Florin! Mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos pentru această introducere. Ai perfectă dreptate. Lumea tinde să subevalueze partea asta de vânzare. E așa ca un fel de idee că, băi, dacă am o idee mișto sau dacă am un produs mișto, cumva el se va vinde de la sine. Ceea ce, din păcate, nu este cazul. Există puține exemple de succes de felul acesta în care, nu știu, lumea să facă coadă la Apple sau chestiuni de genul ăsta. Am foarte mulți foști colegi din zona de IT, ingineri software cu care am fost coleg în zona corporatistă și care mă sună și mă invită la câte o discuție și mi-arată și îmi povestesc ce produs foarte frumos au creat, au construit, dar hai să vedem și cum îl vindem, că să povestim un pic, să le dau 2-3 idei cum ar putea să-l și vândă. Și mă bucur că am avut ocazia să povestim. Mă bucur că ai avut ocazia să rumegi lucrurile, dar să le și pui în aplicare. Nu contează că s-a întâmplat un pic mai greu, important e că s-a întâmplat, că aici, apropo de cărți, de vând orice, oricând, oricui, sau de, sau de toate celelalte cărți, aproape totul despre managementul echipei de vânzări, vânzări 2.0, punct și de la capăt, povești nemuritoare de vânzări, trăite și povestite de vânzători din România. Și profit de ocazie că sunt aici la tine să anunț și că e scrisă deja și e la editură și e în lucru să apară și o să apară în curând o ultima carte și anume Ghidul unui coach de business de succes. În care o să povestesc eu împreună cu niște colegi de-ai mei despre coaching la firul ierbii, în sensul coaching de business, coaching de oameni de vânzări, coaching de manager de vânzări, adică lucrurile pe care noi le facem de ani de zile. Și menționam cărțile astea pentru că foarte mulți mă sună sau îmi trimit mesaje și poze că uite, am cumpărat cărțile tale. Și eu zic, foarte bine, bravo, și cum ți se pare? Le-ai citit? Încă n-am ajuns acolo, sunt acolo pe noptieră, dar o să le citesc.
Da.
Cam așa e și cu aplicatul ăsta în vânzări, știi? Cam cu cititul cărții de pe noptieră. E foarte mișto să o ai, să fie acolo, dar e important să o și citești. La fel da, și cu vânzările. Îți
mărturisesc că eu nu, nici n-am citit cărțile tale, dar ar trebui să le iau și să le citez, dar am preferit să sar în apă, sincer să fiu. Și
nu îți face probleme. Până la urmă, cărțile sunt oarecum de nișă, sunt dedicate oamenilor care cumva sunt pasionați de zona aceasta de vânzare și care cumva trăiesc din zona asta de vânzare. Eu știu că e foarte ușor să spunem, toți suntem în vânzări, toți trebuie să vindem. Așa este, dar unii trebuie să facem chestia asta mai profi decât alții și pentru unii e un mod de viață, pentru alții este doar un tool. Și atunci e ok din punctul ăsta de
Da. Adrian, uite, primul lucru pe care aș vrea să-l povestim este despre începutul de an și cum ne pregătim la început de an pe parte de vânzări, când este vorba de vânzări.
Păi aici primul lucru pe care mi-ar plăcea să-l văd din ce în ce mai mult, mai ales dacă vorbim de firme antreprenoriale românești, mi-ar plăcea să vedem un plan. În sensul în care generalul Eisenhower, comandantul trupelor aliate, comandant NATO, fost președinte al Statelor Unite ale Americii, avea o vorbă foarte mișto. Planurile nu m-au ajutat întotdeauna pe câmpul de bătaie, dar planificarea a fost indispensabilă. Același lucru e valabil și pentru noi în business. Orice fel de plan e mai bun decât niciun plan. Și atunci, începutul de an, ca să nu zic totuși finalul de an anterior, ar trebui să fie dedicat acestei planificări. Și în speță eu aș vrea să povestesc un pic despre planificarea asta în zona de vânzare. Adică, băi, hai să vedem ce facem și cum facem să obținem ceea ce ne propunem pentru, uite, anul 2023. Bun. Și primul lucru de unde aș pleca de la niște obiective pe care eu mi le-aș seta pentru anul 2023. Adică, uite, aș veni, de exemplu, la tine, Florin, și aș zice, Florin, ce-ți propui tu să obții la finalul anului 2023? Dacă ne uităm din punct de vedere, nu știu, euro. Și vine Florin și zice, băi, eu vreau să obțin la finalul anului 2023, aș vrea să obțin 1 milion de euro cifră de afaceri. Sau aș vrea să obțin 1 milion de euro cifră de vânzări. Sau aș vrea să obțin 100.000 de euro profit. Okay. Sunt diferite obiective cu care noi putem să lucrăm în zona aceasta de vânzări. Acum, o chestie importantă. Eu aș propune că în punctul ăsta, deja, acest obiectiv, cu care să zicem că în general lumea este obișnuită, deși nu prea. Fac o paranteză. Mi-aduc aminte de o echipă de vânzări din Cluj cu care stăteam de vorbă. Ei nu aveau un manager de vânzări, ci stăteam de vorbă cu cel mai bun vânzător al lor. Și le întreb pe om, ok, care e targetul tău pentru anul ăsta? Ce? Zice omul. Zic eu, target. Adică target personal? Zic eu, ok, vin target personal. Cât vrei tu să vinzi anul ăsta? Păi vreau să vând cu 25% mai mult decât am vândut anul trecut. Păi și anul trecut cât ai vândut? Păi nu știu. Ok, bun. Închidem paranteza, ne întoarcem la obiectiv. Mi-ar plăcea obiectivul ăsta, zicem, de 1 milion de euro. Hai să-l defalcăm un pic. Și aș propune antreprenorilor să lucreze cu 3 obiective sau cu 3 tipuri de target. Primul target pe care ar trebui să-l ia în considerare este așa numitul management target, care înseamnă cât ar trebui să vândă ei în 2023 pentru a-și acoperi costurile pe care ei le vor avea în 2023 și să obțină și un profit foarte mic. Pentru că, până la urmă, orice companie nu e un ONG, ci obiectivul este să obțină un profit. Dacă te uiți la începutul unui an, tu deja cam știi ce costuri o să ai în anul 2023. Deci cam poți să le pui jos și să vezi o sumă totală. Și atunci, management target înseamnă cât ar trebui să vinzi tu ca să acoperi acele costuri și să obții un mic profit. Și e o cifră importantă pentru orice antreprenor, pentru că trebuie să evităm să aducem bani de acasă. Adică trebuie să știm exact cât trebuie să tragem și cât trebuie să obținem ca să acoperim măcar costurile, să să fim pe zero și să avem totuși un mic profit. Și asta este management target, care e treaba antreprenorului.
Acum, ținerea țintei.
Exact. Următorul tip de target este targetul ăla pe care îl știm cu toții și pe care îl știu toți vânzătorii și care este și comunicat către ei, cât ar trebui ei să vândă, astfel încât să se acopere costurile, dar să și facem nivelul de profit pe care noi ni-l dorim, ni-l imaginăm, ni-l planificăm. Da. Adică, dacă luăm un exemplu, pornind de la cifrele pe care le-am dat mai devreme, poate management target este 500.000 de euro. Deci tu, ca să fii ok, trebuie să vinzi în 2023 de 500.000 de euro. Dar targetul pe care tu ți-l propui este de 1.000.000 de euro. Adică vrei să-ți acoperi costurile, bă, și vrei să faci profitul pe care tu visezi să-l ai. Bun, și asta este targetul, care se și comunică către vânzători. Management targetul nu se comunică către echipele de vânzări. Asta e treaba antreprenorului. E treaba împărăției să știe, băi, uite unde suntem noi pe zero. Bun, și mai avem un tip de target, și anume stretch target. Stretch ca la blugi, ăștia care au mai multe chile, ca mine, adică 110 chile în viu. Știu că există niște blugi care se întind așa un pic când îi închizi. Stretch. Stretch target ce înseamnă? Înseamnă dacă s-ar alinia toate planetele. Dacă dai 120%. Dacă, să folosesc ca o expresie din fotbal, îți dorești victoria mai mult decât ceilalți, cât poți să vinzi de mult? Și atunci poate stretch targetul, în cazul nostru, poate este 1.300.000 de euro. Și atunci avem management target, target și stretch target. 500.000, 1.000.000 și 1.300.000. De ce e important să avem target și stretch target? Pentru că din experiență cu echipe de vânzări, în momentul în care comunici genul acesta de target, bineînțeles, în momentul în care ai inclusiv o schemă de comisionare care să recompenseze atingerea targetului, dar să recompenseze și mai mult atingerea stretch targetului, oamenii de regulă, chiar dacă nu vor atinge stretch targetul, pentru că stretch targetul e ca o țintă foarte ambițioasă, dar nu imposibil de atins, dar foarte ambițioasă și foarte greu de atins. În momentul în care ai target și stretch target, oamenii, chiar dacă nu vor atinge stretch target, poate vor termina undeva între target și stretch target, undeva sub stretch target. În schimb, oamenilor, când le comunici doar target, ei se vor concentra să atingă acel target și e poate posibil să termine, de fapt, undeva între management target și target, adică să termine sub target, ceea ce nu ne convine neapărat. Și atunci, primul lucru pe care l-aș propune antreprenorilor este să stabilească niște obiective pentru anul respectiv, pentru 2023, în cazul nostru, sub forma management target, target și stretch target. Partea interesantă este că dacă faci lucrurile exact cum le-ai făcut în anii anteriori, sunt foarte mari șanse să-ți faci target.
Da.
Dar pentru a-ți face stretch target-ul, e nevoie să faci lucrurile diferit de cum le-ai făcut în anii anteriori. Și te obligă pe tine să gândești lucrurile altcumva, să le vezi din altă perspectivă, să le faci diferit pentru a ajunge, pentru a avea o șansă măcar să ajungi în zona de stretch target. Și asta e o chestie foarte mișto.
Da, pentru că în esență, ca să ajungi la stretch target care este mai ambițios, ar putea să fie nevoie să gândești un alt gen de pachet oferit, un alt gen de, care pentru a atinge targetul nu sunt necesare, dar dacă vrei să faci saltul spre stretch target, poate că trebuie să gândești complet diferit de la bun început toată povestea asta.
Corect, și o să vedem imediat și cum facem chestia asta. Bun, deci asta este primul lucru, dar am stabilit niște obiective. Am un management target, am un target, am un stretch target. Bun. Hai să mă uit acum să văd următorul pas, să văd de unde scot aceste cifre. Și următorul pas pe care, ca antreprenor, vreau să-l fac este să segmentez piața, să segmentez clienții de unde eu pot scoate aceste cifre. Și hai să ne uităm, de exemplu, să zicem că avem servicii și avem și produse. Iar eu pot de la început să-mi planific. Uite, eu aș vrea ca 70% din banii pe care îi voi produce în 2023 să vină din produsele pe care eu le vând. 30% aș vrea să vină din serviciile pe care eu le am și le vând adițional, practic, la produsele pe care eu le am. Și deja încep să-mi segmentez piața, dar mă duc mai departe. Bun, dar hai să mă uit un pic la verticalele. Dacă vorbim, de exemplu, de o companie care vinde în zona aceasta de B2B, care ar fi niște verticale, niște industrii către care eu aș putea să mă adresez cu produsele și serviciile mele? Păi nu știu, poate să fie, de exemplu, FMCG, poate să fie farmă, poate să fie Horeca, poate să fie automotive. Bineînțeles că fiecare companie are specific cu ei și poate să targeteze anumite verticale. Practic, ce încep să fac? Încep să fac o segmentare a pieței și o segmentare a clienților. Că și la clienți. Mă uit dintr-o perspectivă simplă. Bun, ce înseamnă pentru mine un client mare? Ce înseamnă pentru mine un client mijlociu? Ce înseamnă pentru mine un client mic? Eu acolo trebuie să, cum să zic eu, să dau o definiție acestor categorii de clienți. Bă, client mare înseamnă să cumpere de la mine măcar de 50.000 de euro. Bineînțeles că cifrele astea sunt diferite de la o companie la alta, în funcție de specificul lor. Și ar trebui să aibă măcar 100 de angajați. Client mediu este, nu știu, să cumpere între 10.000 și 50.000 și să aibă 50 de angajați. Și client mic să cumpere până în 10.000 de euro. Eu practic ce am de făcut în momentul ăsta? Eu am niște cifre pe care vreau să le obțin, niște obiective. Bun, dar de unde obțin acele obiective? Care sunt potențialii mei clienți? Și încep deja să segmentez piața pe verticale, industrii, tipuri de clienți, mari, mijlocii, medii, ok? Și, practic, ce încep să fac? Încep să populez acele categorii. Care sunt potențial clienți către care eu pot să mă duc? Acum, bineînțeles, ținem cont și de clienții existenți pe care noi îi avem poate deja. Că sunt companii care au deja clienți, care vin din spate și unde fac niște vânzări. Și acolo noi lucrăm cu un instrument foarte interesant în zona asta de planificare și anume harta oportunităților. Ce înseamnă harta oportunităților? Imaginează-ți într-un Excel că ai așa, clienți mari, clienți mijlocii, clienți mici. Ok? Iar apoi îți înșiri toți clienții pe care tu îi ai conform acestor trei categorii. Mari, mijlocii, mici. Unul sub altul, frumos. Bam, 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 bam. Bun. Bun, dar ce servicii și produse poți să vinzi tu? Și le înșiri și pe acelea, pe orizontală. Clienții ai înșiriat pe verticală unul sub altul. Serviciile și produsele toate pe care tu le poți vinde le-ai înșirat pe orizontală. Bineînțeles, acum dacă tu ai mii de produse, nu ne apucăm să înșirăm mii de produse. Înșirăm și noi gamele mari de produse. Nu punem mii de produse acum. Bun. Și încep să mă uit. Primul client, clientul ASRL. Ia să vedem, ăsta ce are de la mine? Păi uite, are produsul ăsta și are produsul ăsta și are serviciul ăsta. Tot ce înseamnă produse pe care noi le vindem deja acolo către clientul ăla, le punem cu verde. Colorăm cu verde căsuța. Facem un fel de semafor. Verde are de la noi serviciile, produsele, le folosește și le vindem către ei. Galben, punem în dreptul produselor și serviciilor pe care nu le are deocamdată, dar credem noi că ar putea să le aibă în viitor, ar putea să le vindem către el acolo. Roșu, nu le are de la noi produsele și serviciile, dar nici nu o să le aibă niciodată. Poate nici nu are nevoie de ele. Sau poate știm, bă, niciodată ăsta nu o să cumpere de la mine produsul ăla sau serviciul ăla. Da. Pentru că, nu știu, le face el intern. Și atunci, verde, galben, roșu. Semaforul, îi zicem. Chestia asta se numește harta oportunităților. Imaginați-vă că într-o manieră vizuală, grafică, foarte ușor de urmărit, tu poți să vezi așa cum îi zice numele, unde sunt următoarele tale oportunități în portofoliul tău. Adică, de exemplu, Florin, tu ai o grămadă de potențial clienți sau clienți cu care tu ai lucrat de-a lungul anilor. Și tu ai un număr de servicii pe care poți să le vinzi către ei. Imaginează-ți că pui acei clienți existenți, pui cu verde serviciile pe care le-ai vândut deja către ei sau le dai către ei deja, cu galben alea pe care vrei să le dai în viitor și cu roșu pe alea pe care știi că nu o să le dai niciodată.
Da.
Și când te uiți frumos, ai deschis Excel-ul ăla, o să sară în ochi galben. De ce? Pentru că galbenul e acolo unde sunt viitoarele tale oportunități în portofoliul tău existent. Și asta e harta oportunităților. Și atunci, ia uite cum avem până acum. Avem niște obiective, management target, target, trash target. Dar de unde facem obiectivele astea? Păi începem să segmentăm piața. Și când segmentăm piața, vorbim o dată de clienți existenți, unde fac harta oportunităților și mă interesează să văd unde e galben. Acolo sunt oportunitățile mele. Dar segmentez și fac și liste cu verticale, cu clienți mai mari sau mai mici, și populez cu nume de clienți, clienți noi către care eu aș vrea să merg. Uh-huh. Și în momentul ăla ne-am segmentat piața, dar am și stabilit care sunt direcțiile de dezvoltare. Pe ce direcții vreau eu să mă duc ca să ating acele cifre? Ok, până aici?
Da.
Bun. Merg un pas mai departe. Am obiectivele, am piața segmentată și direcțiile de dezvoltare. Următorul pas este să mă gândesc cum adresez acei clienți. Adică, care sunt canalele de vânzare prin care îmi vând eu produsele și serviciile? Uh-huh. Tu, de exemplu, ce canale de vânzare folosești să vinzi produsele și serviciile?
Măi, la mine este așa un semi-haos, sincer să fiu. În esență, okay, clienții mă contactează 90%.
Bun, deci mulți din recomandări. Bun.
Da, mă refer acum strict la produsul, uh-huh, să zic, podcastul meu și tot ce...
Produsul podcast. Toate... Ceva promovare faci?
Acum am început să fac, înainte nu. Okay. Până anul trecut.
Deci online.
Nu.
Deci online,
da,
ok.
Da. În esență abordez fie clienții cu care am avut în trecut, am avut, mm-hmm, ceva, adică le-am vândut deja, fie clienții, okay, care au fost interesați, au cerut oferte și dintr-un motiv sau altul nu mm-hmm, am ajuns să concluzionăm, dar au fost interesați și relația a rămas ok. Feeling-ul meu a fost că este loc în viitor acolo de ceva posibil.
Dar de abordat cum îi abordez? Pui mâna pe telefon, îi sun?
Acum, după ce mi-ai zis...
Vorbești cu ei și prin telefon?
Da, da, acum, după ce mi-ai zis tu, da, înainte era pe e-mail, știi, acum nu, să, prefer să-i sun.
Ok, o să te și întâlnești cu ei? Cu
da,
unii dintre
dacă
ei?
Este posibil să o facem un call video, dacă sunt din
altă localitate. Ok, atunci, canale de vânzări, ce înseamnă? Poate unii antreprenori își dau seama, bă, produsele, serviciile mele trebuie vândute face-to-face. Trebuie să am echipă de vânzări, oameni de vânzări, uh-huh, care să meargă pe teren, să meargă la clienții respectivi, să se întâlnească cu ei și să încerce să le vândă. Poate alți antreprenori zic, bă, eu produsele și serviciile mele le vând prin telefon, telesales. Uite, cum e de exemplu prietenul nostru Adrian Dragomir de la Termene.ro. Echipa lui de vânzări vinde Termene.ro prin telefon și face pe Zoom demo-uri și așa mai departe. Și atunci, următorul pas când îmi fac planul este, ok, am obiectivele, am segmentarea pieței, direcțiile de dezvoltare, cum adresez eu, prin ce canale de vânzări, mă duc către, ca să mă îndeplinesc acele obiective. Lucru care, pe urmă, ne duce imediat la o chestie foarte mișto. Se numește headcount, în limbaj corporatist, și anume, de câți oameni am eu nevoie să-mi fac obiectivele? Exact. De câți oameni am nevoie? Păi am nevoie de 2 oameni pe teren și de un om la telesales. Sau am nevoie de 4 oameni la telesales. Sau am o nevoie de o echipă de 7 oameni de vânzări și un manager de vânzări. Adică, practic, eu deja pot să-mi dau seama, având deja lucrul ăsta, cam de câți oameni am eu nevoie să pot să acopăr, odată, să fac cifrele pe care le-am de făcut, să acopăr companiile pe care eu le-am trecut acolo în segmentarea pieței și toate oportunitățile, ok? Și îmi dau seama de câți oameni și în parte. Uite, omul ăsta se va ocupa de clienți mari din FMCG. Omul ăsta se va ocupa de clienți mari din Pharma. Omul ăsta se va ocupa de clienți mari din Horeca. De ce? Uh-huh. Pentru că au specific diferit industriile astea și poate avem nevoie de tipologii diferite de vânzători. Dar uite, pentru clienții mici și mijlocii, parcă n-are rost să iau un om să-l pun pe teren, să-i dau și mașină și alea să se ducă pe la... Mai bine îmi iau 2 oameni pe care îi țin la birou și care să facă telesales. Uh-huh. Știi? Și ăștia 2 oameni o să acopere, unul o să acopere, uite, FMCG și Pharma și celălalt o să acopere Horeca. Acolo sunt mai mulți, deci mai micuți. Da. Și atunci, cumva, au încărcare egală oameni. E, chestia asta se numește headcount. Deci, practic, eu pe urmă îmi dau seama ce oameni am nevoie ca să-mi ating obiectivele.
Dar, practic, tu cum îți dai seama de numărul de oameni? Știi, în esență, cam ce cifre poate să asigure un om să atingă un om
exact.
În zile?
A, exact asta este. E o chestie de matematică. De ce? Așa. Eu, cu mâna mea, antreprenorul, am vândut. Că am ajuns acolo pentru că cei mai mulți antreprenori vând ei cu mâna lor până într-un punct în care își dau seama pe stai așa un pic. Că parcă eu aș vrea să mă ocup de altceva, de business development, de alte chestii. Și încep să-mi iau oameni de vânzări. Dar totuși am o experiență cam cât pot să vând, cam cât vinde un om. Și atunci fac un pic de matematică. Uite, am cifra aia, uite, împărțit așa, uite cam cât ar putea realist un om să vândă într-o lună și ca să ajung totuși la 1 milion, uite de câți oameni aș avea nevoie. Că dacă un om vinde într-o lună de 30.000, 30.000 ori 12 luni, hai să zicem, 360.000. Ca să-mi fac milionul, bă, aș cam avea nevoie cam de 3 oameni.
Da.
Deja îmi cam dau seama de o chestie de genul ăsta. Dar hai că uite, ăsta e un om care vinde pe teren. Dar uite, omul prin telefon, bă, el nu vinde, că nu se duce la clienți atât de mari să vândă de 30.000 pe lună. La el pot să mă gândesc, bă, el o să vândă cam de 15.000 pe lună. Că se duce către clienți mai mici, o face prin telefon, nu e față în față cu omul. Și atunci, dacă vreau să ajung totuși la 1.300.000, am două opțiuni. Să am 4 vânzători pe teren, dar vezi, da. Al patrulea vânzător înseamnă încă o mașină, încă la costuri, dă-i copii, copățică, nu știu. Dar aș putea avea opțiunea să am 3 vânzători pe teren și să-mi iau, eventual să-mi iau 2 oameni în telesales pe care să-i țin la birou. Adică toate deciziile astea sunt o chestiune de calcul de cost, de cost de oportunitate.
Da.
Câți bani bag și câți bani scot. Că atât de simplu.
Da, pentru că ai niște costuri cu fiecare om, de la, cum zice, mașină, telefon, deplasări, whatever.
E, și atunci, uite-te, avem obiective. Management target, target, stretch target. Avem segmentarea pieței. Avem verticalele, tipurile de clienți. Avem harta oportunităților, adică direcțiile de dezvoltare, pe ce direcții mergem. Avem canalele de vânzări, cum vom adresa acele oportunități și deja pot să-mi calculez headcount, cât să fie echipa mea. Uite, am nevoie de 3 vânzători face-to-face, 2 telesales, am nevoie și de un product manager, tipul ăla mai tehnic, când devine discuția prea tehnică, să luăm și pe la client, să poată să vorbească același limbaj cu clientul.
Da.
Și am nevoie poate și de un sales manager care să coordoneze și să fie responsabil pentru toată această activitate. Bun! Odată ce am stabilit chestia asta, ce pot să fac? Păi pot să iau targetul, obiectivele și să încep să le împart pe quartere, pe luni, per om. Deci, practic, fac un breakdown al obiectivelor și stabilesc care este targetul fiecărui om în parte, pe lună, pe quarter, din nou, în funcție de specificul companiei, de ciclu de vânzare, de cât de mult durează și așa mai departe. Aici, iar, hai să ținem cont, e important să ținem cont fiecare firmă, companie, să-și țină cont de specific și mai concret, să țină cont de practic de cum se întâmplă lucrurile pe parcursul unui an în businessul respectiv, de sezonalitate.
Da.
Poate observăm, bă, pentru noi cel mai bun quarter este Q4. Octombrie, da. Noiembrie, decembrie cel mai bun quarter. Asta înseamnă că o bună parte din cifra asta de 1.000.000 din target o voi face în Q4. Următorul quarter care e cel mai bun? Păi pentru noi următorul cel mai bun quarter este Q2. Bun, perfect. Acolo mai pun o parte. Și cel mai prost? Păi e Q1. Bun, acolo pun cel mai puțin. Vreau să țin cont de sezonalitate în momentul în care încep să împart cifrele alea. În momentul în care dau target-uri oamenilor, mă uit un pic și la experiența lor, performanța lor și potențialul lor. Poate am un vânzător cu multă experiență pe care îl plătesc și mai mult, că asta m-a costat mai mult să îl am, dar îi dau un target mai mare. Față de un vânzător, totuși tot vânzător de directe, de față în față, dar care e cu mai puțină experiență, e mai tinerel, dar vezi, l-am luat și pe bani mai puțin. Ăluia pot să-i dau un target mai mare, ăstuia pot să-i dau un target mai micuț. De cele mai multe ori, antreprenorii, nu știu dacă e neapărat cea mai bună soluție să faci socialism în firmă și să fie egalitate, să împarți și oamenii să aibă target egal. Pentru că poate nu are 10 ani experiență, altul are 2 ani experiență.
Da.
Și atunci vrem practic să facem, să împărțim acest, oamenii să aibă fiecare targetul lor. Și deja avem o idee mult mai bună. Bun, am împărțit și targetul. Ce am făcut? Am împărțit targetul și stretch targetul. Exact, lucrez practic pe două fronturi. Lucrez și cu targetul, lucrez și cu stretch targetul. Următorul lucru pe care vreau să-l fac când îmi fac planificarea este să construiesc o schemă de comisionare care să-i recompenseze pe oameni și care să-i motiveze să tragă, să atingă targetul și să atingă stretch targetul. Și aici, la schema de comisionare, aș vrea să pun doar 2-3 principii simple pe masă pe care aș vrea să le aibă minte oamenii, antreprenorii. Sub un anumit nivel de performanță, comisionul trebuie să fie 0. Adică, dacă omul are target, 100.000, dar el nu-și face nici măcar, uite, să iau un exemplu, 50% din target, comisionul pentru el va fi zero. Adică nu-i dăm omului, hai că-ți dăm 2%. Bun, dar 2% din cât? Păi dacă faci 10.000, îți dăm 2% din 10.000. Dacă faci 50.000, cât e targetul tău, îți dăm 2% din 50.000. Dacă faci 1.000, îți dăm 2% din 1.000. Nu. Sub un anumit nivel de performanță, 50-60%, aici se fac niște calcule. Fiecare antreprenor își face calculele lui. Nu trebuie să dăm nimic. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că nici măcar management targetul nu se face. Omul respectiv nu-și face nici măcar management targetul. Adică ce înseamnă asta? Că nu-și acoperă costurile. Ce înseamnă asta? Că tu vii cu bani de acasă, din buzunar.
Ești pe minus legat de colaborare.
Păi și ce faci? Tu îi dai bonus lui, îi dai comision lui, tu vii cu bani de acasă, dar îi dai lui comision ca să fie minusul ăla și mai mare în buzunarul tău. Deci, sub un anumit nivel al targetului, nu dați niciun ban, niciun comision. Omul rămâne cu salariul. Între acel prag în care nu îi dăm niciun ban și target, și 100% target, îi dăm comision. Dar hai să-l pedepsim că nu și-a făcut targetul. Și atunci poate îi dăm 2% din cât face el, dar punem acolo și un decelerator. Să-l pedepsim că nu și-a făcut targetul. Ori 0,8, 0,9. Nu-i dăm tot 2% ăla. Adică nu e ori 1. Îi dăm, îi punem un decelerator. Să nu-și ia tot comisionul. De ce? Că nu și-a făcut targetul. Dacă totuși își face targetul, cei 50.000 de care vorbeam, îi dăm 2%, ori 50.000, ori 1. Adică îi dăm pe tot. Îi dăm toți cei 2%. Dacă își depășește targetul, hai să-l recompensăm. Îi dăm 2%, ori cât a făcut. Poate a făcut 70.000 dacă și-a depășit targetul. 2% ori 70.000, ori, hai să punem acum un accelerator. 1,1, 1,2. De ce? Omul să simtă că, bă, ce mișto că mi-am depășit targetul. Ia uite, am luat bani mai mulți. Accelerator. Și bineînțeles, dacă totuși își atinge stretch targetul, să zicem că aici stretch targetul era targetul 50.000 și stretch targetul era 100.000. Bă, dacă totuși face 100.000, dă-i 2%, ori 100.000, ori 1,2, cât a fost acceleratorul, plus mai dă-i o sumă fixă de bani. Să simtă omul, da, bă, am făcut stretch targetul. Tare. Dar, ziceam, stretch targetul trebuie să fie o chestie ambițioasă. Că dacă toată lumea își face din firmă stretch targetul, înseamnă că s-ar putea să fie un semn de întrebare dacă ai făcut corect da, și suficient de ambițioase atunci. Acele targeturi. Da. Și atunci, asta vreau, e următorul lucru, pune o schemă de comisionare pentru oamenii tăi. Ce comisionezi? Păi comisionează ce te interesează pe tine ca antreprenor. În primul și în primul rând, întotdeauna trebuie să fie cifra de afaceri. Da, netă. Băi, mă interesează oamenii să facă vânzări. Asta comisionez. Și poate, nu știu, asta contează 80% în greutatea comisionului pe care omul ia. Cifră de afaceri. Dar poate pe mine mă interesează să împing anumite produse. Și atunci, o bucățică din comisionul omului trebuie să fie legată de product mix. Uite, omule, tu ca să-ți iei comisionul întreg, trebuie să-mi vinzi 70% să fie produse și 30% servicii. De ce? Că am interesul să-mi vândă și serviciile. Altfel omul o să-mi vândă 100% produse, dar eu vreau să-mi împing și serviciile. Și pun și un product mix. Ce mă mai interesează ca antreprenor? Să-mi iau banii repede de la clienți. Și atunci îl pun pe vânzător responsabil și de încasări. Dar eu leg de comision. 10% din valoarea comisionului e legată să faci încasările la timp, de la clienți.
Da. Da, da.
Ce mă mai interesează? Păi mă interesează ca vânzătorii să completeze în CRM-ul ăla pe care am dat o grămadă de bani, să am și eu datele acolo, le comisionului și de chestia asta, tot așa, 5%, o bucățică mică. Dar vezi, am grijă ca în structura de comisionare să pun lucruri care pe mine mă interesează ca antreprenor. Cifră de afaceri, product mix, încasări, CRM și le stabilesc ponderi diferite care împreună să dea 100%, dar omul să știe că și-a comisionul dacă face acele lucruri.
Da, așa este.
Bun, am făcut și schema de comisionare, ceea ce e foarte mișto. Ce pot să fac pe urmă, pot să încerc să-mi fac o proiecție de venituri pe quartere, pe luni. O ajutăm și pe doamna de la financiar, să știe și cam când vin banii în firmă, ca să știe pe ce se poate baza și noi să știm când să facem anumite cheltuieli mai semnificative. La proiecție, aici plecăm de la target, cam cât ar trebui să vândă oamenii, dar hai să ținem cont și de termenul de plată pe care l-au clienții noștri. Că dacă termenul de plată e 30 de zile sau 60 de zile, ceea ce tu vinzi, de exemplu, în noiembrie, o să încasezi în ianuarie. Și atunci ar fi interesant să-ți faci o proiecție, să vezi cam când îți intră bani, cam ce sume ar trebui să-ți intre lună de lună, pe ansamblu anului și pe quartere. Ok? Pentru că în felul ăsta poți să-ți faci și tu planurile. Bă, dacă ai de făcut o achiziție importantă, păi când o faci? Că uite, da, o fac în decembrie, de ce? Pentru că îmi intră banii din noiembrie și noiembrie e luna noastră cea mai bună și acolo o să facem cea mai importantă vânzare.
Da,
și atunci
este.
Îmi fac și o proiecție de venituri. E, cum arată până acum strategia noastră de vânzări? Obiective cu management target, target, trash target. Segmentăm piața pe verticale, pe tipuri de clienți, categorii de clienți. Ne uităm și la clienții existenți și facem harta oportunităților și stabilim care sunt direcțiile de dezvoltare. Galben. Vrem să vedem mult galben. Cum adresăm acele direcții? Prin ce canale de vânzări? Face-to-face, telesales, online, headcount. De câți oameni avem nevoie ca să atingem obiectivele și să putem să adresăm clienții? Bun, dar apoi, hai să facem care sunt targeturile pentru acei oameni. Și după ce facem targeturile, hai să punem la punct și o schemă de comisionare unde să atingem lucrurile care sunt importante pentru noi. Cifră de afaceri, product mix, încasări, CRM. Bun, hai să fac și o proiecție de venituri, să văd cam când mă aștept să-mi vină banii. Odată ce am făcut lucrurile astea mai hard, pot să mă uit un pic în zona asta de soft și anume, bun, dar cum îi ajut pe oamenii mei să-și facă treaba? Și mai precis, cum îi ajut să se dezvolte din punct de vedere profesional? Păi poate vreau să le fac, uite, o academie de vânzări. Îl aduc pe Cioroianu, mă facem și noi un pic de reclamă mascată, să vină Cioroianu să ne facă și niște traininguri înregistrate, și niște traininguri față în față. Unele le facem live pe internet, altele le facem față în față. Vreau să-l aduc să facă un pic de sales coaching cu oamenii aia care nu prea performează. Îmi dau eu seama că nu o să performeze. Vreau să facă un pic de sales management coaching cu managerul că e mai nou și n-a totuși să știe și el cum să facă toate lucrurile astea. Deci mă uit cum să-i dezvolt pe oameni. Bun. M-am uitat și la partea asta că de ce mă uit și la oameni? Tot ce am zis noi până acum, totul se face cu oameni și cu ajutorul lor. Nu pot să le fac eu singur ca antreprenor. Și atunci am nevoie să mă uit la partea asta. Nu pot să neglijez partea asta și nu e suficientă nici schema de comisionare. Lasă că îi dau bani și e mulțumit. Nu, nu e așa. E nevoie și de schema de comisionare. E nevoie ca omul să simtă că se dezvoltă acolo în jobul pe care el îl are. Crește din punct de vedere profesional. Chiar dacă există riscul la un moment dat să plece, asta e. Dacă nu mai putem să-l ținem și el s-a dezvoltat și a crescut, îi dăm drumul să plece mai departe. Asta este blestemul nostru al firmelor mai micute. Creștem oameni care la un moment dat, pe care trebuie să-i lăsăm să-și ia zborul la un moment dat, să se ducă să lucreze la dita mai companiile. De ce? Că merită. Și au ajuns într-un punct al vieții și al carierei lor în care chiar merită. Nu o să rămână la mine.
Plus că viața sine, n-are niciun sens.
Exact. Eu vreau să-i țin cât mai mult, dar atunci cum îi țini? Țin și cu schema de comisionare, dar îi țin și cu această dezvoltare pe care le ofer. Oamenii să simtă că cresc, că se dezvoltă profesional, să simtă că fac ceva semnificativ, că sunt și ei parte dintr-o chestie mișto care se întâmplă acolo în firma aia. E, după ce am făcut chestia asta, pot să încep deja să mă uit concret la acțiuni pe care ar trebui să le fac, acțiuni, instrumente pe care ar trebui să le pun în place. Adică, nu știu, hai să încep să recrutez oameni, că am nevoie să-mi completez echipa. Hai să le fac induction-ul și training. Hai să procedurizez totul, în sensul care, bă, care e procesul nostru de vânzare? Uite și niște proceduri legate de procesul de vânzare, că pentru orice antreprenor crești, dar ajungi într-un punct în care trebuie să corporatizezi un pic lucrurile, să le procedurizezi, că nu funcționează altfel. Ce resurse am nevoie? Ziceam de harta oportunităților și de segmentarea clienților. Ziceai tu, de exemplu, de recomandări. Asta e un punct aparte pe care îl pun în strategia mea de vânzări ca și acțiune. Hai să cer recomandări de la toți clienții mei existenți din spate. E o acțiune pe care trebuie să o fac. Hai să fac un planning pe activități. Hai să setez targeturile și comisioanele. Hai să vedem cum facem și cum organizăm ședința de vânzări. Hai să începem să folosim instrumente, pipeline, din CRM de acolo, forecast. Hai să vedem ce acțiuni facem, să generăm lead-uri. Toate acestea sunt acțiuni și instrumente recomandate la care eu trebuie să mă gândesc de la început ce vreau să fac eu pe parcursul anului. Deja în momentul ăsta am un plan. Și cu ce aș vrea să finalizez planul ăsta? Cu niște pași concreți un plan de acțiuni și pași concreți următori. Vreau să fac un draft de strategie de vânzări. Uite, documentul ăsta de care zic. Bun, cine e responsabil? Că la fiecare acțiune, responsabil și deadline. Păi sunt eu, antreprenorul responsabil și până când îl fac? Îl fac până la final de ianuarie, 31 ianuarie. Bun, dar pe urmă ce mai fac? Vreau să selectez verticalele focus. Cine face asta? O face Gică, managerul de vânzări. Până când? Până la aia. Vreau să fac lista completă de clienți. Vreau să fac harta oportunităților. Vreau să stabilesc, nu știu, profilul vânzătorului pe care eu îl caut și să demarez procesul de recrutare. Vreau să splituiesc oamenii per verticale. Vreau să setez targeturile. Vreau să setez schemele de comisionare. Vreau să setez programul de induction. Cum se arată programul de induction pentru vânzători și de training. Vreau să fac training tehnic pe produse pentru vânzători. Vreau să fac training de vânzări pentru vânzători. Vreau să stabilesc instrumente. Vreau să creez un dashboard de vânzări. Vreau să cumpăr un CRM. Vreau să-mi aduc un sales manager. Toate astea am dat exemple de pași următori pe care mi stabilesc pașii în perioada imediat următoare din punctul ăsta, cu responsabil și cu deadline. În momentul ăsta în care trag o linie, am un plan, am o strategie de vânzări pentru 2023 și am niște pași imediat următori pe care să încep să-i fac. Aș propune antreprenorilor români să înceapă cu chestia asta.
Da, da, da. E suficient. Adică să le aplice pe astea să vadă ce...
Exact.
Ce greșeli fac, că probabil vor fi greșeli, nu știu.
Exact.
Doamne, de să nu fie, dar de obicei sunt.
Dacă au nevoie, dar o să-i coste scump, nicio problemă, că îi ajut eu să construiască strategia de vânzări. Îi ajut eu să o implementeze, dar o să-i coste.
Da. Da, 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 da. Oricum, mie mi se pare, și aici vorbesc și experiența mea și la modul general, mi se pare că este bine ca orice antreprenor, acum vorbesc și din experiența mea personală, e bine să iasă și el partea de vânzări să înțeleagă niște chestii acolo, să nu fie complet pe din afară și să înțeleagă un pic produsele, propriile servicii, cum merg în piață, ce are sens să facă pe partea de vânzări. Nu că neapărat să fie expert, dar nici să nu fie pe din afară.
Exact.
Perfect. Adrian, mulțumesc frumos pentru discuție, o reală plăcere din nou să stăm de vorbă. În încheiere, dacă cineva poate totuși vrea să lucreze cu tine, cum te poate găsi?
Păi este foarte simplu. La o simplă căutare Adrian Cioroianu o să apară istoricul de acum director pe la Biblioteca Națională, de a fost ministru de externe și așa mai departe. Ce n-ai, e mai cunoscut decât mine.
A, celălalt Adrian Cioroianu, da.
Exact, e mai cunoscut decât mine și căsătoricul Daniela Nane are da, păr da. Mai mult decât mine. De ce o să apară primul? Exact. Da. Dar imediat după el apare un tip bărbos așa frumos, 110 kg în viu, mai frumos decât istoricul, cu barba mai mare.
Nu că te-ai
lăuda,
dar asta e exact. Realitatea.
Exact. Și atunci e foarte simplu. Mă pot găsi pe LinkedIn, fără nicio problemă. Eu am datele de contact, sunt puse acolo la contact info și adresă de mail și număr de mobil și tot. Mă pot găsi pe Facebook, mă pot găsi pe Instagram, mă pot găsi pe acknowledge.ro, ca și cuvântul englezesc acknowledge. Adică, dacă vrei să dai de mine, dai de mine fără nicio Bun. Problemă. Poți să-mi scrii direct pe adrian.cioroianu@acknowledge.ro, poți să-mi dai WhatsApp sau să mă suni pe 0728124740, sună-mă, sunt fierbinte. Deci, fără probleme. Cine vrea să dea de mine, dă de mine fără nicio problemă.
Perfect. O să punem și noi link-urile.
Poate să-ți găsească un coach extern. Ce înseamnă un coach extern? Pe cine știu eu care știe pe Adrian Cioroianu? Uite, îl știu pe Florin. Și îl sun, Florin. Tu îl știi pe Adrian Cioroianu, îl știi și ai și numărul lui de telefon, îl am. Dă-mi-l și mie, ajută-mă și pe mine să ajung și eu la el, da, că vreau clar, să fac o strategie de vânzări.
Exact, exact. Adrian, mulțumesc frumos pentru toată discuția, reală plăcere. Chiar mă uitam înainte în timp ce tu vorbeai și noi am mai făcut un podcast acum vreo 6 ani, cred, în 2017 am văzut.
Au trecut ceva ani, corect.
O să, o parte din, să zic, chestiile pe care vreau eu să le fac pe viitor este că partea asta de vânzări să o aduc mai des în podcast și sper că de acum încolo să facem mai des astfel de
podcasturi. Cu mare drag.
Suntem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculți acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră, cu gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Dacă ne gândim la podcasturi, acestea au devenit extrem de populare astăzi. O știu până la urmă din propria experiență. De-a lungul ultimilor 8 ani am publicat sute de podcasturi, iar în ultimii 5 ani am făcut asta cu ajutorul Zencaster. Industria podcastingului a crescut într-un ritm exponențial în ultimii ani și experții prevăd proiecții de creștere și mai mare în următorii ani. În același timp, publicitatea prin podcasting a fost canalul de marketing cu cea mai rapidă creștere în 2021. Apropo, am niște vești noi care s-ar putea să te intereseze. Zencaster, compania pe care o folosesc pentru a publica podcastul meu și pentru a face ca totul să se întâmple în spatele scenei, a deschis recent o rundă de finanțare, iar ascultătorii noștri, ca și tine, au acum posibilitatea de a deține o participație în cadrul companiei. Dacă vrei să afli mai multe și ești interesat să investești în Zencaster, accesează wefunder.com/zencaster sau fă click pe linkul din descrierea episodului acesta pentru a te implica în viitorul industriei de podcasting.